Velkommen til Supertanker. Jeg hedder Carsten Nordmann.
This is a journey. A journey which along the way will bring to you new color, new dimension, new value.
Please, sir, would you mind saying that again?
Vi indfører 3 kødløse dage i kantinen. Dobbeltsidet print og kopiering, og al transport skal være med offentlige tog eller busser. Vi skal gøre en indsats for at stoppe klimaderuten. Alle sammen. På regeringsniveau, individuelt niveau og på virksomhedsniveau, arbejdspladsniveau. Da præsident Trump under sin første embedsperiode fra 17 til 21 sagde, at han ville trække USA ud af Paris-aftalen, sagde en række store virksomheder, at de havde tænkt sig at arbejde på at leve op til den alligevel. Altså, at de som virksomheder ville arbejde på at begrænse deres negative klimaaftryk, Paris-forpligtelse eller ej. Og det er jo godt. Altså, at virksomhederne er deres ansvar bevidst og laver grøn omstilling både på produktionsniveau og på kontorniveau. Medarbejderniveau. Men det er ikke uden komplikationer heller. For hvornår synes medarbejderne, de respektive tiltag giver mening, og hvornår bliver noget tvunget ned over hovedet på dem, som de synes er forkert, eller uretfærdigt, eller dumt og nytteløst. Det er ikke alle, der er enige om hverken klimakrisens omfang eller forskellige redningsforsøgs effekt, og der slet ikke, hvis nogle niveauer i virksomheden skal leve op til nogle krav, som andre niveauer ikke skal efterkomme. Så hvis du bliver lidt stresset over alt det, du skal derhjemme for at lave grøn omstilling, så kan et sæt krav eller forventninger fra arbejdspladsen, som du får påduttet, hurtigt give ubehag af diverse sværhedsgrader, oven i arbejdspladsens øvrige stressfaktorer. Og hvis arbejdspladsen ikke gør noget, så er det måske også galt. Malene Friis Andersen, Ph.D., arbejdslivsforsker og psykolog og trofast bidragyder i Supertanker. Velkommen til dig.
Tak skal du have.
Du har været i gang med at undersøge, hvilken indvirkning grøn omstilling har på medarbejdere rundt om på arbejdspladserne. Hvordan kom du i vej med det?
Det er et virkelig godt spørgsmål, Carsten. Hvordan havnede jeg i det? Altså, der var forskellige grunde til det. Jeg tror, at jeg har beskæftiget mig som forsker og som organisationspsykolog med psykisk arbejdsmiljø, stress, ledelse og trivsel i efterhånden 20 års tid. Coronakrisen kom, og der fik jeg tildelt et relativt stort forskningsprojekt, hvor at vi egentlig fik mulighed for at aktivere den viden, vi har for arbejdsmiljø, for ledelse, for trivsel ind i coronakrisen, og på en eller anden måde bidrage med at måske hjælpe virksomheder derude til bedre at være i, komme igennem coronakrisen med trivsel og arbejdsfællesskaberne behold. Og så var den krise på en eller anden måde overstået, eller hvorfor gik den over, og så var der på en eller anden måde, havde jeg lyst til, følt mig kaldet til at bruge den viden i en anden krise. Og der må man jo sige, at klimakrisen altså står for døren, nok er kommet ind ad døren, så det var på en eller anden måde at bruge den mange års erfaring, jeg har inden for arbejdsmiljøforskningen, til egentlig at aktivere den ind i klimakrisen og sige, okay, men hvad betyder det her egentlig for arbejdsfællesskabet, for medarbejdernes trivsel, for deres oplevelse af mening og indflydelse? Og hvordan kan vi sammen, tillidsvalgte og ledere, forhåbentlig få både medarbejdere og arbejdspladserne mere bæredygtigt og bedre igennem klimakrisen, så krisen måske bliver lidt mindre, og vi får mobiliseret
lidt nemmere at håndtere. Måske,
lidt nemmere at håndtere. Ja. Så både
det kan jo godt være, at der er nogen, der tænker, okay, det er nu, vi er ude i noget niche noget her. Altså, hvorfor vil du sige, at det er vigtigt for os, for dig, at have kendskab til eller viden om det her?
Man kan sige, at klimakrisen, det er jo noget, vi i forskellige undersøgelser faktisk kan se optager danskerne rigtig meget. Det er noget, vi er enormt bekymret for. Det er noget, vi faktisk også synes skal fylde mere af de politiske beslutninger. Og samtidig så kan vi også se, at det vi kalder overshoot day, altså den dag, hvor Danmark faktisk har brugt de ressourcer,
der til. Hvilket som helst land, ja.
Hvilket som helst land, ja, men i hvert fald Danmark, altså. Der er det der interessante skisme eller paradoks mellem, at vi siger, at det her det er vigtigt, det bekymrer os, arbejdspladserne siger, at det her vil vi gå ind i. Og alligevel så ser vi, at den dato, hvor vi i Danmark faktisk har forbrugt de ressourcer, vi må, falder tidligere og tidligere og tidligere år efter år efter år. Så der er jo et eller andet, som jeg og andre gode kollegaer tænkte, hvad dælen sker der, hvordan kan vi måske hjælpe med at få mere til at ske?
Altså, det lyder faktisk, som om der er sådan lidt en personlig ild inde i dig, der gerne vil have det her til at gå op på en eller anden måde, eller...
Ja, i hvert fald gøre det lidt klogere og måske lidt hurtigere og med samtidig med arbejdsfællesskabet bedst muligt igennem. Og så var vi selvfølgelig heldige også, at DM Fagforeningen faktisk gav mig og så Team Arbejdsliv mulighed for at arbejde med det her 2 år og interviewe en lang række tillidsvalgte og ledere og kigge ind i den eksisterende litteratur på emnet.
Så 2 år et forskningsprojekt ligger til grund for det, du ved i dag om det her?
I hvert fald et større analyseprojekt, ja.
Altså, den grønne omstilling har jo for mange arbejdspladser ændret sig, eller for virksomheder ændret sig fra at være et tilvalg til, som du også antyder, at være sådan en nødvendighed. Altså, hvad kan lige på overskriftniveau, hvilke konkrete konsekvenser ser du så af den ændring for det psykiske arbejdsmiljø ude på arbejdspladsen?
Altså, man kan sige, hvis man lige hurtigt skulle tage os igennem, hvad er det egentlig, der har ændret sig i forhold til, at det egentlig er gået fra det her nice to, jo, det er da godt med en klimapolitik, det er godt med en grøn politik, så kan vi måske bedre tiltrække medarbejderne, måske kan vi sælge vores produkter lidt bedre. Så er det gået til stigende grad, indtil videre må vi se, hvordan verden udvikler sig, men at blive det her need to. Og der tror jeg godt, man ved hjælp af sociologen William Scott kan kigge lidt på, hvordan er det her gået over til at blive det, han kalder en institutionalisering. Mm. Altså, hvordan grøn omstilling er mere er gået hen og blevet en institution. Og der skelner han mellem 3 niveauer, som kan være relevant lige kort at tage fat i her, for at forstå, hvad det der er sket på relativt kort tid inden for det her felt. Han skelner mellem det, han kalder det regulative niveau, og det normative niveau, og så det kulturelle kognitive niveau. Og helt kort, det han siger, det der skaber en institutionaliseret. Præcis. Altså, det er, når det regulative niveau begynder at komme i spil. Og her mener han især, når noget faktisk begynder at blive til lovgivning. Altså, for at vi skal skabe institutioner, så er der brug for lovgivning. Så er der brug for, det her ikke bare er frivillighedens vej, men der sker noget rent regulativt. Og her har vi jo for eksempel i Danmark og i EU det her, man kalder direktiv om virksomhedens bæredygtighedsrapportering. Meget langt ord. Men det er jo det der nye krav, der er kommet til, at virksomheder rent faktisk skal rapportere, hvad gør de helt konkret for at nedbringe CO2? Hvad gør de helt konkret for at bidrage til grøn omstilling? Det er ikke frivilligt for virksomheden. Det skal de, når du er over en vis størrelse.
Er det i Danmark, eller er det
også i FN? Også EU-niveau. Ja. Og så er der jo også noget, et regulativt eksempel kunne også være det her med indkøbspolitikker. Det er jo også noget, vi eksempelvis ser i staten og kommunerne, at indkøbspolitikkerne faktisk bliver mere grønne. Altså, helt konkret eksempel, det er jo, at når der er nogle kommuner, der skal indhente tilbud til en opgave, så kræver de, at dem, der skal levere på opgaven, ikke må transportere sig i fossile transportmidler. Altså, enten skal bruge tog, eller køre for eksempel i en elbil. Det er jo også sådan, der vi også ind på det regulative niveau, hvor at man gennem indkøbspolitikken siger, hvis du vil byde ind på den her opgave, så skal du faktisk forpligte dig som underleverandør til de her grønne principper. Så det er det regulative niveau. Altså, det kommer fra EU-niveau, det kommer i indkøbspolitikker, normativt niveau. Det er jo også et niveau, der er med til at gøre, at det her i højere grad går fra at være, det kunne da være dejligt med grøn omstilling i virksomhederne til,
hvad bør vi gøre?
Ja, ja. Og her, der nævner man typisk i den her sammenhæng FN's verdensmål. Det er jo det normative niveau, ikke? Det er jo ikke sådan, du skal leve op til det, men det er jo her, hvor virksomhederne forpligter sig.
Det synes vi ville være en rigtig god idé, hvis du gjorde.
Ja. Præcis, og der kan man faktisk se, at FN de lancerede nogle nye verdensmål i 2015, og der er 6 ud af de 17 verdensmål, der blev lanceret. Det var faktisk direkte i forhold til grøn omstilling. Så det er jo også med til at skabe, at grøn omstilling i højere grad bliver til en institution på arbejdspladserne. Og det sidste niveau, det er det kulturelle, kognitive niveau. Det er jo der, hvor vi egentlig begynder som medarbejder, som leder, indoptage nogle nye selvfølgeligheder, en ny praksis, som vi ikke længere undrer os over. For eksempel, gud, jeg her skal faktisk smide papiret ned i en papirsortering, ikke? Eller gud, her der bruger vi ikke længere papkrus eller plastikkopper. Selvfølgelig gør vi ikke det. Altså, selvfølgelig bruger vi nogen, der er genanvendelige. Altså, at det også så stille og roligt lander på det her selvfølgelige praksisniveau. Så på den måde, så er det den grønne omstilling, særligt gennem det her regulative niveau, gået fra på arbejdspladserne at være mere det her nice to, til faktisk at være
men, need to. Men det lyder også som om, det er det kulturelle og kognitive felt, du som psykolog og arbejdslivsforsker har beskæftiget
dig med. Ja, det er det nemlig lige præcist.
Og det er du i dag ikke ene om at have meninger om, og ikke mindst viden om, fordi vi har også selskab af Solveig Røbstorff, klimapsykolog. Velkommen til dig, Solveig.
Tak skal du have.
Klimapsykolog kalder du dig. Og så tænker jeg, C.V. Jørgensen og solen går til psykolog og sådan noget. Men hvad er klimapsykologi?
Det var en dejlig association.
Ja.
Klimapsykologi. En klimapsykolog er en, der beskæftiger sig med klimapsykologi. Og det er jo sådan en dejlig, ubeskyttet titel, som alle kan tage på sig. Og den har jeg med glæde taget på mig. Og det handler jo om, at jeg er optaget af det felt, der hedder klimapsykologi. Og det var ikke noget, jeg blev, fordi jeg tænkte, at det var en smart karrierevej. Jeg blev det ufrivilligt i 2018, hvor der var den her meget, meget varme sommer, hvor alt udtørrede os under fødderne på mig, og hvor det gik op for mig, at klimakrisen findes faktisk også lige her, og den har også noget med mig at gøre. Og det førte faktisk til, at jeg sådan begyndte at overveje, om jeg skulle omskole mig i retning af noget mere nyttigt i forhold til den globale opvarmning, som jeg jo godt kunne regne ud, ikke ville forsvinde rundt om hjørnet. Altså måske noget med at blive forskandidat eller noget andet. Men så stødte jeg på
Du overvejede simpelthen et brancheskift?
Ja, det gjorde jeg. Ja. Det gjorde jeg. Nu kan jeg også utrolig godt lide at lave træer og have fingrene i jord, så det var ikke sådan, det var på ingen måde, altså det var også det var også, fordi jeg tænkte, det ville være dejligt og nyttigt. Mm. Men så stødte jeg på Climate Psychology Alliance, som er sådan en UK-baseret international NGO, hvor psykologer og psykiater og forskere siden 2009 var gået sammen og havde undersøgt, sig mig engang, hvorfor er det, vi ikke handler på et niveau, der passer til situationens alvor, og hvordan kan vi bruge psykologien både til at forklare det og forstå det, men også til at skubbe os ud af handlingslammelser ind i nogle handlende fællesskaber. Og der, altså det var jo som at komme hjem, da jeg stødte på dem, og så brugte jeg et par år på at researche i det og fandt ud af, at man sagtens kunne bruge psykologien ind i det her felt, og så skrev jeg en bog om det, og har siden beskæftiget mig med det på forskellige interventionsniveauer.
Du har fortalt, at du, eller I klimapsykologer, ligesom kan konstatere en vis sådan kollektiv handlingslammelse på en eller anden måde, og det gør det måske også i virkeligheden relevant, at arbejdspladser indfører nogle grønne omstillingstiltag, men kan du ikke prøve at beskrive, hvad den kollektive handlingslammelse ligesom kommer af, og hvad den går ud på?
Jo, altså, jeg tror for eksempel også lige nu, hvor vi har en verden, der på meget kort tid har forandret sig meget drastisk, og alt er i breaking hele tiden, og der foregår så meget fuldstændig uoverskueligt. Der tror jeg, mange har det sådan, at det kommer langt ned ad listen over trusler, vi oplever, fordi der er så meget andet, der trænger sig på lige nu. Men generelt kan man sige, det er jo en enormt overvældende koloss, den her klimakrise. Modsat hvad ordet krise indikerer, så altså, og det indikerer jo en krise, at den går over igen. En krise har en begyndelse, en midte og en form for slutning. Det har klimakrisen desværre ikke. Så det er jo sådan, det rammer jo direkte ind i vores liv og eksistens. Det er noget, vi skal lære at leve med, fordi det påvirker alle arter, der bebor den her jord. Og det er ret overvældende at forholde sig til, at vi sameksisterer med en eskalerende klimakrise, der hele tiden har nye kaskadeeffekter. Og vi kommer hurtigt til at føle os afmægtige, fordi hvad skal jeg dog stille op? Det virker uoverskueligt og uoverstigeligt. Og så har vi jo heldigvis, kan man sige, eller det er lidt uhensigtsmæssigt i forhold til handling og klimakrise, men vi har jo en masse forsvarsstrategier til rådighed, som generøst kommer til os, når vi oplever noget, som vi synes er for overvældende og en stor trussel. Vi har blandt andet nervesystemer, der kan gå i alarmberedskab, og en af responserne der er kollapset freeze-tilstand, hvor man ligesom lukker ned og faktisk doserer overvældelsen og ikke så godt kan mærke noget. Og det sker ret meget også på et kollektivt niveau. Og så har vi i øvrigt også utrolig meget fornægtelse og gang i en masse fortrængning i forhold til det her emne. Og det gør, at vi sammen også får en afstand til det. Og altså man kan sige, lige nu er der så meget, der trænger sig på i verden, men Men
og det er lige nu, bare lige for at få det på plads, det er jo selvfølgelig præsident Trumps utallige tiltag til at få gjort sig selv og sit land stærkt i det billede, han har af, hvordan det skal foregå.
Lige præcis.
Men er der også tale om, at i det kaos, som er blevet sluppet løs der, som jeg tror rigtig mange oplever, og også som både nedtrykkende og svært at overskue og på alle mulige måder svært.
Yeah.
Altså lægger det også en dæmper på folks ligesom klimabevidsthed og siger, ja, vi har simpelthen ikke overskud til også at forholde os til klimaet lige nu. Nu er der bare handelskrig og...
Absolut, og når dem, der er den og går foran, siger, om det er... Altså det er noget, det er en konstrueret ting, det findes ikke, det gider vi overhovedet ikke beskæftige os med, så har det selvfølgelig også en betydning, og nærer i hvert fald en rimelig kollapset, mistrøstig tilstand hos os. Man kan sige, den der saliens, som er sådan et begreb, der er lidt svært at oversætte, det betyder fremtræden, men der er en del, der er påpeget, at der er en ret stor uoverensstemmelse mellem IPCC-rapporter og den viden, vi har om, hvor meget det haster, og så hvor meget det reelt fylder i vores hverdagsliv, hvor der jo er ret tav og stille. Der er simpelthen, vi mangler, at det får den fremtrædende plads, det egentlig bør have. Og der kan arbejdspladserne jo netop være med til at spille en rolle som noget, der bringer det ind i vores hverdagsliv på en doseret måde.
Ja, fordi jeg skulle lige til at sige, og det kan være, det du har en kommentar til mellem Lene, altså netop hvis arbejdspladserne indfører nogle tiltag, så kan det godt være, at den uoverskuelighed, vi oplever, og som kan gøre, at vi måske ikke gør så meget derhjemme, at den faktisk lever på arbejdspladsen. Hvad siger du, Malene?
Jeg tror helt sikkert, det synes jeg virkelig også, vi skal komme ind på, hvordan arbejdspladsen også skal fungere som en arena, hvor vi egentlig lærer, at vi kan gøre noget. Lærer, at vi er aktører og medskaber af den fælles fremtid og det fælles samfund og det fælles klimasituation, vi kommer til at have. Så jeg tror helt klart, at arbejdspladserne er sindssygt centralt for at lære os, at vi er aktører, at vi er handlende frem for at være prisgivet og overladte til nogle enkelte magthaveres beslutninger.
Mm.
Så den demokratiseringsproces, der kan foregå på arbejdet, hvad det her angår, det tror jeg er helt væsentligt, vi beskæftiger os med det. Vi er trods alt altså lidt over 3 millioner danskere på arbejdsmarkedet. Det er en sindssygt stærk arena for at mobilisere nogle erfaringer. Men en anden ting, jeg også lige vil bare ganske kort i forhold til det, Solvej siger med den her helt aktuelle situation, vi er i, med at så kommer klimaet ned på listen, og der er så meget andet, der skal håndteres. Det var jo også noget af det, vi også hørte om i vores undersøgelse, da vi interviewede tillidsvalgte og ledere. Og det var den her frustration, som nogle tillidsvalgte kunne have, over at, som en af dem sagde, men der er jo altid noget andet, der haster mere. Altså, der er jo altid noget andet, der kommer ind for højre, som gør, at nej, men nu, vi ville rigtig gerne, men vi bliver nødt til at vente til næste år, ikke? Om det var budgetbesparelser, eller det var nye politiske vinde, eller det kunne være nye indkøb. Det kunne være alle måder, men der hele tiden var den der oplevelse af, jamen, vi skal bare lige, og nu bliver vi lige nødt til at parkere det, og ja, vi nikker, det her, det er så vigtigt, men der er lige kommet noget andet, der trumfer dagsordenen. Så det var bare for at sige, den erfaring, den findes også på arbejdspladserne.
Hmm. Og hvis vi retter blikket så lidt mere direkte ind på arbejdspladserne, jeg fik også lige kort antydet det i indledningen. Du har skrevet en kronik i Dagbladet Information, Malene, som hedder Klimakrisen er også en del af vores arbejdsliv tilbage den 4. januar 25, hvor du nævner forskellige dilemmaer, som så kan opstå. Og nu trækker vi dem bare lige frem her, og så kan vi uddybe dem, når vi kommer hen ad vejen. Men det er sådan noget som, at for eksempel øverste ledelse tager flyveren, når de skal til konference eller et eller andet, men samtidig er der krav om, at medarbejderne skal tage det billigste offentlige transportmiddel, det være så DSB, Standard, Combardo eller Flixbus, eller hvad der nu måtte være til rådighed, i hvert fald her i Danmark. Altså, hvad er det for psykologiske mekanismer, som taler ind i sådan nogle uligheder, om man så må sige, og hvordan påvirker det arbejdernes, medarbejdernes motivation og retfærdighedssens osv. osv. trivsel?
Ja. Jamen det er jo, og netop som du nævner, den her kronik, den baserer sig jo så på den her større undersøgelse, vi har lavet. Og det vi hørte, det var jo, at der var den her, altså, at grundlæggende, så var der jo den her enighed om, jamen vi vil gerne den grønne omstilling. Og vi vil gerne bidrage på arbejdspladserne til at nedsætte det, vi kan i forhold til CO2. Og men, når vi så kom ned på detaljeniveau, ned på hverdagspraksis, så var det dog begyndt at kunne opstå den her oplevelse af uretfærdighed eller urimelighed, eller altså, det kunne være altså den her, du nævner med, jamen, hvorfor er det, at er ledelsen og akademikerne eksempelvis stadigvæk må flyve til de møder eller de konferencer, de skal til, men os, der måske faktisk aldrig nogensinde er til møder ud af huset, hvorfor skal jeg så spise vegetarmad 2 dage om ugen? Det er fandme ikke rimeligt. Det er da meget mere, altså kan man sige CO2-udledende, at de rejser, end at jeg 2 dage om ugen skal spise en vegetarbøf. Det kunne også være altså, drøftelser i forhold til eller diskussioner, det her med, hvorfor må vi godt bruge ChatGPT, men vi må ikke printe mere, ChatGPT sluger voldsomt meget strøm, eller hvorfor skal vi, når det er, vi så skal til at genanvende materialerne, så tager det faktisk længere tid for os at løse arbejdsopgaverne. Så hvad skal vi ikke løse? Så det var, altså når det kom ned til hverdagspraksis, så var det uenighederne, og uretfærdighedsfølelsen kunne begynde at opstå, selvom intentionerne i princippet var gode.
Tola.
Ja, og det er nogle rigtig skønne eksempler, som jo helt klart vil give anledning til oplevelser af uretfærdighed, og også bare sådan, hey, altså stop det der hykleri. Altså, jeg kan printe nok så meget på begge sider. Hvis I skal flyve en gang om måneden hen et eller andet sted, så har vi udledt meget mere, end vi nogensinde henter hjem ved at genbruge papir, og det er jo helt rigtigt. Og det kalder man intentionsadfærdskløften inden for adfærdspsykologien, og det handler om det der med, at man vil ændre alt. Man vil bare ikke rigtig give afkald på noget. Så vi vil gerne ændre ting, der ikke rigtig koster os noget. Okay, så spiser vi nogle linsebøffer i stedet for et eller andet. Men vi skal da flyve hen til det her særlige konferencested, eller vi skal gøre det her. Og det er jo, altså, det er meget klassisk. Og der er også et andet meget fint begreb, som hedder adfærdsindvirkningskløften, som handler om tiltag, man gør og giver meget opmærksomhed, som bare overhovedet ikke batter i forhold til CO2-udledningen. Og det er noget med at forstørre små hverdagshandlinger op til noget meget stort, og så undlade at handle på de områder, hvor det virkelig ville rykke noget. Og der er så nogle dejlige beslægtede ting, man benytter sig af for ligesom at få det til at hænge sammen, fordi i virkeligheden kan man sige, at det ret indlysende ikke hænger super godt sammen, hvis man først har besluttet, at nu vil vi gøre noget her. Og det er et begreb, der hedder moralsk licens, som man så går og giver til sig selv. For eksempel, jeg er leder, og ja, jeg skal gå foran, men det er jo også vigtigt, at jeg får noget viden og alt sådan noget. Og jeg går og gør mange ting, og jeg har også adresseret det her på arbejdspladsen, så selvfølgelig skal jeg flyve derhen, ligesom jeg plejer.
Så giver man simpelthen license to fly.
Ja, præcis, ikke? Fordi man går og opregner alt det gode, man også gør, og så hænger det bedre sammen. Og det dæmper også den der kognitive dissonans, som rigtig mange også vil opleve, hvis man først har taget en beslutning om at handle mere klimavenligt, så vil rigtig mange hverdagsvalg jo give anledning til den der uoverensstemmelse mellem på den ene side værdier og intentioner, og på den anden side den praksis, vi har gang i. Og det, vi kan ikke lide den der uoverensstemmelse, og i stedet for så at ændre adfærden, fordi vi ikke vil gøre noget, der koster os noget, tabsaversion hedder det også, så laver vi historien og fortællingen om, det er vi super gode til. Men det bliver jo meget tydeligt netop på arbejdspladsen, ikke?
Og det er jo der, konflikterne kan opstå og materialisere sig i fællesskabet.
Og noget af det, der sker, og nu har jeg jo nævnt rigtig mange gode ord ind i lige præcis den her diskussion, men nu hiver jeg lige fat i det der med dissonans, som du nævner, Solvej, som kan opstå mellem medarbejdere, som oplever klimakrisen på en måde, og andre medarbejdere, som oplever den på en anden måde, og hvor presserende er det for hvem, og hvem hvilke lag i hierarkiet skal leve op til hvad, og det kan afstedkomme nogle ret uhensigtsmæssige reaktionsmønstre, og det hører vi lige en lille smule om her. Der er noget, vi ikke taler om. Noget, som er til stede hele tiden, men som sjældent har et sted at være. Noget, der ligger i vores psykologi, vores sind. Noget, vi har på sinde. Vi taler om trivsel, stress, arbejdsglæde, balance, mening. Vi må gerne sige, at vi føler os overbebyrdede, udmattede, uinspirerede. Men ikke overvældet af klimakrisen. Det er ikke noget, man nævner, når man skal til mus. Det er ikke en grund til at bede om nedsat tid. Det er sjældent et legitimt emne til frokostpausen. Og dog, den er der. Hos mange en snigende bekymring, en uro, en voksende fornemmelse af, at vi er på vej et sted hen, vi ikke helt har sprog for. Men vi siger det ikke højt. På mange arbejdspladser fylder den grønne omstilling i strategierne. Den står i værdigrundlaget, i CSR-rapporten, i målsætningerne for 2030 og 2050. Men i samtalerne mellem kolleger, i dagligdagens relationer, er den ofte fraværende. Måske fordi det føles for stort. Måske fordi det føles for privat. Måske fordi det føles for følsomt. For svært at tale om klima, uden også at tale om afmagt. Og om skyld. Og om fremtid. Det er svært at sige højt. Jeg er bekymret. Jeg synes, vi gør for lidt. Svært at spørge, hvorfor flyver vi stadigvæk i den her virksomhed, når vi netop har underskrevet en grøn strategi? Og hvis man alligevel prøver, så kan man blive mødt med stilhed, et skift i stemningen, måske et lille fnis eller en bemærkning om, at nu bliver det vist lidt frelst. Så mange siger ikke noget. Og i stilheden vokser måske en fornemmelse af, at det er mig, der er problemet, ikke strukturen. Ikke kløften mellem ambitioner og handling. Ikke dobbeltmoralen, men min tone, min bekymring, mit blik, der for længe har hvilet på noget, som de andre helst vil vende sig væk fra. Man kan begynde at tro, at man er alene, men det er man ikke. Der er mange, der føler det samme. Mange, der mærker en indre spænding mellem det, de ved, og det, de gør. Tænk bare på den slovenske filosof Alenka Supančeks overvejelse om fornægtelse, som der er en hel supertanker udsendelse om. Der er mange, der længes efter en form for fællesskab, hvor klima ikke kun er noget, vi taler om, når vi skal ændre kaffekopper, spise mere grønt og skifte til LED-lys, men også noget, vi kan være i sammen. Føle sammen. Bearbejde sammen. Mange mangler bare et sprog. Men det kræver et rum. Det er ikke let at være klimabekymret, heller ikke i det civile liv. Men på arbejdet er der en særlig sårbarhed, fordi her er man afhængig af relationer, af samarbejde, af ikke at være den, der forstyrrer, brokker sig. Så bekymringerne bliver pakket væk, for ikke at forstyrre arbejdsfællesskabet. Men hvad nu, hvis det er fællesskabet, der skal kunne rumme bekymringen? Hvad nu, hvis vi skal skabe plads til klimafølelser, ligesom vi gør det med stress, konflikter og overbelastning? Det kræver ikke nødvendigvis, at alle skal føle det samme eller mene det samme. Det kræver bare, at man har mulighed for at give sin bekymring plads, uden at skulle forsvare den. Det er ikke svaghed, det er nærvær, det er ikke for meget, det er rettidigt. Det er ikke en afsporing, det er en vej tilbage til virkeligheden. Og måske er det her, opgaven begynder. Ikke med nye krav, ikke med KPI'er, ikke med indikatorer og kontrolsystemer, men med samtale. Samtale, hvor vi tør nævne det, vi ellers undgår, hvor vi kan sige, det her fylder faktisk noget for mig. Jeg ved ikke, hvad vi skal gøre, men jeg synes, vi skal tale om det. Det kræver ikke ekspertviden, ikke et klimakursus. Det kræver først og fremmest modet til at sige noget højt, som mange allerede går og tænker. Det er måske ikke en del af stillingsbeskrivelsen, men det er en del af samtiden, og det venter ikke på, at vi får bedre over. Så måske er spørgsmålet ikke, hvem der tør være klimabekymret på jobbet. Måske er spørgsmålet, hvem der tør lytte, når nogen siger det højt. Ja, Solvej, i den her kronik, som Malene har skrevet, der peger hun på, at ansatte kan føle sig alene med deres klimabekymring, mens andre føler sig presset i den grønne omstilling. Kan du sige noget om, hvordan arbejdspladser bedst kan navigere i det her spændingsfelt og skabe sådan et inkluderende psykisk arbejdsmiljø for alle ansatte i omstillingen, og frem for alt måske også finde et sprog, som sætter os i stand til at adressere det og tale om det med hinanden?
Jeg kan da give nogle ord ind i det i hvert fald. Altså, ja. Man kan sige, præcis det der, hvor du også refererer til Malene med, at nogen føler sig presset, og nogen føler, at det er totalt for meget, vi overhovedet skal begynde at snakke om det. Det repræsenterer jo meget godt stemmer fra hver sin ende af en normal fordelingskurve. Vi ved, at rigtig mange bekymrer sig og kærer sig om det her. Der er nogen, der gør det rigtig meget, og der er også en del for hvem det simpelthen ikke er noget, der optager dem. Og der skal være plads til det hele. Det er selvfølgelig meget vigtigt i udgangspunktet. Ikke at komme med sådan en klæg skjult agenda, hvor man gerne vil terapeutisere eller påtvinge folk nye ting. Det skal vi altid være varsomme med, også i arbejdslivet. Og der er jo meget i forvejen sort-hvid inddelinger af verden i det her felt, og rigtig meget de rigtige og de forkerte, og det skal vi væk fra. Og for at komme væk fra det, så kræver det, at vi arbejder med en struktur og en eller anden ramme, hvor vi kan beskæftige os med det. Man kan sige,
det er ligesom op til arbejdspladsen at etablere den struktur, går jeg ud fra.
Altså, det vil jeg da foreslå at tænke, at det var, fordi man kan sige, det er jo påfaldende, den tavshed, du også nævnte før. Altså, vi ved fra forskning, at der er i forhold til det her emne, tavshedsspiraler. Det kan godt være, at vi tænker, at vi hører utrolig meget om klimaet. Det gør vi også nogle gange i medierne. Men i hverdagslivet er der utrolig stille. Der er ikke særlig meget sprog for det her. Man kan sige, at vi står jo i en situation, hvor et forandret klima med en globalt opvarmet klode fremkalder nogle tilstande i os, som vi endnu ikke har ord for egentlig, eller ikke tilstrækkeligt præcis kan beskrive. Og det gør, at mange netop føler sig alene. Det viser undersøgelser også. Der er også undersøgelser, der viser blandt andet en fra 2021 med 10.000 unge i 10 forskellige lande, at 48% af de unge, som har rakt ud til andre for at dele deres klimaubehag og følelser og bekymringer med andre, de er blevet afvist, har fået at vide, ej, det
48% alligevel.
Ja, det skal vi ikke snakke om. Det skal du ikke tage dig af, og det er super uhjælpsomt at blive mødt på den måde. Men Og bare lige, altså, det handler ikke om, når vi skal have en samtale om det her, det handler ikke om at psykologisere det, eller terapeutisere det på nogen måde. Som du selv sagde, måske er det faktisk rettidig omhu, at vi begynder at snakke om det, for det er påfaldende, at man i dag kan tage en uddannelse, for eksempel i en MBA i bæredygtighed, uden overhovedet at forholde sig til de følelsesmæssige implikationer af klimakrisen.
Malene?
Ja, men jeg tænker, en måde også måske at motivere arbejdspladserne til at begynde i højere grad at arbejde med det her, også i fællesskabet og forhold til det psykiske arbejdsmiljø, jamen det er måske også at kigge på nogle af de forskningsstudier, der er. Der er ikke lavet voldsomt mange forskningsstudier nu i forhold til, hvad betyder det her egentlig i en arbejdssammenhæng for medarbejdernes mentale sundhed og for deres forhold til arbejdet. Men der er dog lavet nogen. Og de undersøgelser, de peger på, at man det er vigtigt et at skelne mellem det, man kalder de direkte effekter og de indirekte effekter af den her klimakrise, klimasituation, hvor de direkte effekter, det er faktisk, jamen okay, der har faktisk været det, man kalder en klimabegivenhed, altså
omkring, altså de der voldsomme vejrtyper,
ja,
vi
tørke,
oplever.
Tørke, ja. Oversvømmelser, orkaner. Altså det har der faktisk været en direkte begivenhed. Det er der nogle forskningsstudier i forhold til, hvad betyder det for arbejdspladsen. Og så er der det, vi kalder de indirekte effekter, som er det her med, som kan være klimabekymring, som kan være klimaangst, klimastress. Det her med, kan man sige, at føle sig afmægtig af de ting, som Solvej så godt har udfoldet. Og hvis man kigger på nogle af de studier, så må man bare sige, at begge dele har konsekvenser for arbejdspladsen, og derfor er relevant at forholde sig til. De her indirekte effekter, altså bekymringerne i forhold til klimasituationen, jamen det kan give større jobutilfredshed hos medarbejderne. Altså den her oplevelse af, at hvorfor gør arbejdspladsen ikke mere, eller er det hykleri, eller de ting, som Solvej også udfoldet, øget jobutilfredshed, det kan også give mere vrede, altså direkte vrede mod arbejdspladsen, hvis man simpelthen føler, at man bliver sat til at gøre noget, eller arbejdspladsen træffer nogle valg, som er direkte kontraproduktive i forhold til den grønne omstilling. Vi kan også se, at det her klimastress, som jo altså er dokumenteret i forskellige undersøgelser, jamen det forringer også medarbejdernes evne til at træffe beslutninger. Altså de får simpelthen forringet deres arbejdsevne, for vanskeligere ved deres arbejde. Og så er der de her direkte effekter, og her bliver jeg faktisk rigtig optaget af det her, som både du nævner i den her overgang, og som du også nævner, Solvej, det her med det manglende sprog. For der er også et ret interessant studie for New Zealand, hvor de har oplevet altså helt reelle direkte effekter, direkte klimabegivenheder. Og der er nogle af de her studier, der viser, at det faktisk, kan man sige, det giver medarbejderne en oplevelse af, at den øverste ledelse faktisk trumfer beslutninger igennem, som faktisk ikke er klimarelateret, men som de forklarer med, det her bliver vi jo nødt til at gøre, fordi den her klimabegivenhed lige er indtruffet.
Eller dækket af-agtigt.
In the name of, ja. Altså, of the climate. Ikke? Altså, hvor de faktisk, det var det her studie, der finder det, at medarbejderne har en oplevelse af, at ledelsen tidligere prøvede at komme igennem med nogle af de her beslutninger, men så har oplevet modstand fra medarbejderne, bliver nødt til at opgive det. Så det her vakuum, der er i den her krise, der er opstået, den her klimabegivenhed, så lige pludselig, så bliver de her beslutninger gennemtrumfet. Og det tror jeg faktisk, et kan det selvfølgelig handle om, det her med, at arbejdsfællesskabet er svækket på grund af krisen. Jamen, der har været en klimabegivenhed. Måske man selv står derhjemme med en oversvømmet kælder, eller måske har man mistet altså, nogle af sine nære og kære i den her klimabegivenhed. Den anden ting tror jeg faktisk også handler om det her med sproget. Altså, vi har ikke mobiliseret et tilstrækkeligt sprog for, hvad er det egentlig, der sker i de her situationer med os og med fællesskabet, og derfor har vi heller ikke sprog for at udøve en vis modstand, når magten bliver centreret.
Nej, og for lige at samle op, det er nok ikke forkert at tale om, at klimakrisen, hvor graverende og presserende man end mener, den er, eller mener, den ikke er, er et emne, der trænger sig på rigtig mange steder, muligvis faktisk overalt. Og selv steder, hvor nogen oplever det som svært at tale om de udfordringer, vi har med globalt klima, der højlydt gisper efter vejret, eller hvor man mangler det rette sprog til at tale om tørke, oversvømmelser, skovbrande, orkaner, havlstorme, skybrud, og hvad har vi af vejrfænomener, som vi har oplevet de seneste 15 år. Selv de steder er problematikken til stede. For eksempel på arbejdspladsen, hvor det altså kan være svært for nogen at give udtryk for deres bekymring. Muligvis fordi de er en lille smule bekymret for, hvordan de kommer til at se ud i forhold til deres kolleger og ledelser. Også fordi, at vi i vid udstrækning mangler et sprog for det. Og Solvej, jeg ved, at en filosof, som du har lænet dig lidt op af i at beskæftige dig med det her, har fundet på et ord, som rigtig godt beskriver noget af det, mange mennesker oplever. Vil du ikke kaste det ind i samtalen på det her tidspunkt?
Jo, det er den australske økofilosof Glenn Albrecht, som har skrevet en fremragende bog, der hedder Earth Emotions, New Words for a New World. Og han har blandt andet begrebet solastalgi.
Solastalgi?
Ja, solastalgi, som beskriver, altså det er jo et begreb, der bevidst konnoterer til nostalgi, som betyder længsel efter noget og hjemve på en eller anden måde. Og solastalgi,
Er det så solen, der er i begyndelsen af det ord, eller hvad? Eller noget med solo, ensomhed?
Ja, det er det nok. Det tror jeg, du må...
Det må vi have undersøgt.
Ja. Altså man kan sige, det er i hvert fald, det konnoterer til nostalgi bevidst, fordi det solastalgi beskriver er den hjemløshed, man kan opleve, mens man stadig har et hjem, men ens hjem har forandret, eller omgivelser har forandret sig så meget, så de opleves som mistet. Han identificerede i første omgang det her begreb i Australien, i et område, hvor det oprindelige folk var meget, altså meget påvirket af, at deres miljø blev smadret af kulmineindustri, på en måde, der stak virkelig dybt, og vi ved, der er et begreb i psykologien, der også hedder place attachment, sted tilknytning, at det, at vi har et sted, vi hører hjemme, hører til, betyder enormt meget for os psykologisk set i forhold til vores oplevelse af tryghed og tilhørsforhold til verden. Og når det er under trussel, fordi vores omgivelser som følge af den globale opvarmning forandrer sig, så påvirker det os ret dybt, altså sådan direkte ind i vores eksistens på en måde, som kan være svær at sætte ord på. Og det er interessant, fordi det er også identificeret på Baffin Islands hos Inuit der. Men det kommer, altså jeg har kunnet se de år, jeg har kendt til det begreb, at det på en eller anden måde kommer nærmere, fordi der er jo også, som du også var inde på, Malene, de der direkte effekter med de akutte begivenheder, de findes jo også her nu. Altså folk har hjem, der er blevet oversvømmet af flere omgange.
Haver, der ligger tæt på fjorde,
ja,
der ligger under vand.
Og ved, at måske kan de ikke bo her om 10 år, og den slags påtrængende ting. Og så begynder man lige pludselig at forstå, hov, der er noget her, som på en måde er rigtig ubehageligt for mig. Jeg har måske ikke tilstrækkelige ord til at beskrive det. Og jeg oplevede en ung fyr sidste år, som kom og sagde sådan, ej, det der begreb, det satte meget præcist ord på, hvordan jeg har det med mit sommerhus, hvor havbunden er død. Ja. Andre siger, nyd dog solnedgangen, men jeg kan ikke nyde den, når jeg ved, at vi har smadret alt under havoverfladen.
Fedtemøg og andet skitteras. Ja. Men altså, hvis vi så skal trække den solastalgi-oplevelse ind på arbejdspladsen, er der så noget, ledelser, virksomhedstoppe skal være opmærksomme på i arbejdsklimaet på arbejdspladsen, som på en eller anden måde kan hjælpe med at imødegå det her, eller nogle initiativer? Altså, hvad skal de holde øje med?
Jamen, altså, jeg tror, man skal starte med at lave en eller anden ramme, hvor man sætter nogle spilleregler for, hvorfor er det egentlig, vi skal beskæftige os med det her på arbejdspladsen. Altså, udover, vi har alle de her praktiske tiltag, som skal nedbringe vores udledning, så lad os lige få en samtale om, hvad det betyder for os at være i en verden med en klimakrise. Det kan man gøre ret fint ud fra nogle enkle spørgsmål, og hvor man på forhånd har aftalt spillereglerne. Det er ikke en samtale, der handler om, hvem gør mest mindst. Det er en samtale, der på en eller anden måde adresserer, at det her har også nogle følelsesmæssige implikationer. Det ved vi fra alle de her undersøgelser, at det har.
Malene?
Jamen altså også meget forlængelse af det, og altså i princippet også nogle af de resultater, vi havde under coronakrisen. Altså igen, særligt når vi ser på de der direkte effekter, alle de der klimabegivenheder, akutte situationer, jamen så er der altså også undersøgelser, der viser, at når vi snakker om klimabegivenheder, hvis medarbejderne har en oplevelse af, at ledelsen har været støttende i de her konkrete akutte situationer, og de har tilbudt hjælp, og de har udvist forståelse, jamen så kan vi faktisk også se, at de medarbejdere i højere grad er på deres arbejdsplads efter 18 måneder efter klimabegivenheden. Altså det er simpelthen, hvor at, har du ikke oplevet ledelsen som støttende, eller som opbakkende, eller som kunne rumme de her følelser, jamen så er der simpelthen flere, der har opsagt deres job, og der faktisk har et lavere engagement. Så der er noget med den der psykologiske kontrakt, også arbejdsgiver og arbejdstager imellem. Er det her noget, vi er sammen om? Er det her noget, vi kan mødes om? Er det her noget, vi kan være i sammen på en produktivt og omsorgsfuld måde? Så kan vi altså se det faktisk helt op til 18 måneder efter, at det har positive effekter.
Men nogen vil muligvis sige, at der er et skisme, og der kommer til at ske et skred imellem det, der foregår på arbejdspladsen, og det, der foregår i hjemmet, og nogle af de private følelser, som vi måtte gå rundt med, netop i forbindelse med en krise som klimakrisen, og så at det pludselig ligesom er arbejdsgiveren, der skal løse det for os, eller skal udvise forståelse for, at vi er vand i kælderen, eller ikke. Altså, hvordan, hvad skal man sige, styrer man i den balance der?
Og det er så rigtigt, det skisme, og det er også det, der er så, nu tager jeg forskerhatten på, så sindssygt interessant ja. I forhold til lige præcis det her, fordi det her er virkelig noget, hvor moral og ansvar og personlighed og værdier og arbejdsforpligtelser mødes på en meget, meget mudret måde.
Ja.
Altså, og det er jo også det, jeg faktisk, kan man sige, det var ret sigende, da vi lavede de her interview. Vi talte med en leder om, sådan, hvad vi kom ind på og tale om, hvordan hun egentlig forholdt sig til klimasituationen. Og privat, der gik hun faktisk ekstremt meget op i klimakrisen, og hun gjorde ret meget privat for at altså, træffe de valg, man nogle gange gør eller kan, og jeg skal på ingen måde være heldig her i den her sammenhæng. Og hun havde faktisk også valgt, at hun ikke ville flyve i arbejdssammenhæng, selvom hun havde et job, der faktisk krævede, at hun tog ud til andre lande. Men så hun valgt at så holde fridag og så bruge offentlig transport, altså bruge tog. Men det var noget, så spurgte jeg hende, om det var noget, hun talte med sine kollegaer om, og hun faktisk traf det her valg med at lægge en fridag inden for at kunne tage toget frem for at kunne flyve. Og hvortil hun så svarede, nej, det var ikke noget, hun havde talt med nogen på arbejde om, fordi hun ville jo ikke tale politik på sin arbejdsplads. Og det var jo ret sigende, hvordan det her meget hurtigt kommer til at blive et meget mudret og meget skismefuldt anliggende
tabuiseret
og privat, og jeg skal ikke sidde her og udskamme dig, fordi du træffer nogle andre valg, og så må jeg heller hemmeligholde det, som jeg gør. Så det er et eller andet, en helt ny konstellation, hvor politik
privat værdier, bekymringer, håb, møder hinanden på ret vilde måder, som vi faktisk ikke har sprog for endnu, som I så rigtigt begge to siger.
Hvad siger du, Solvej?
Jamen, jeg synes, det var enormt godt opsummeret, det der skisma, Malene. Fordi, ja, altså, det er jo direkte ind i eksistensen, altså, kan man sige, den her klimakrise. Og den findes jo også, når vi går på arbejde. Og den vrede, du også nævner, at nogen bliver virkelig indigneret over, for eksempel, hvorfor gør vi så lidt på den her arbejdsplads? Altså, jeg har jo mødt mennesker...
Eller hvorfor gør vi så meget?
Ja, også, selvfølgelig også, hvorfor gør vi så meget? Men jeg har mødt mennesker, der har sagt op, simpelthen fordi de kunne ikke stå indenfor. De var så tilpas ramte af den manglende handling. Og jeg møder jo desværre også en del mennesker, hvis arbejdspladser endnu har til gode at adressere, at det også har nogle følelsesmæssige implikationer, hvis man for eksempel beskæftiger sig i årevis med det her på styrelsesniveau, eller kommunalt niveau, eller NGO'er, eller forskningsmæssigt, og kommer med et kæmpe engagement og tænker, at man kan være med til at gøre en forskel, så går tiden, og man oplever, at der ikke sker noget på feltet, i hvert fald ikke i tilstrækkelig grad. Og så bliver man jo vældig kollapset selv og desillusioneret. Og man kan sige, de efterspørger alle sammen muligheden for os at lige at tale om, hvad betyder det for os, at vi sidder og arbejder med det her år ud og år ind, uden at snakke om den del, hvad det betyder for os. Mm. Det kunne være smart at have lidt mere sprog for det i hvert fald.
Og det viser forskning, heldigvis også nogle forskningsstudier inden for det her med netop at arbejde direkte med klimaet, at der er det endnu vigtigere at kunne have den mulighed for fællesskab og spejling. Ja. Og så... er der jo her, altså, så får jeg også lige lyst til at rejse det her lille flag for, at som jeg også skriver i kronikken, og som jo også er grundtanken bag den her rapportundersøgelse, vi har lavet, at vi jo faktisk har en ret unik mulighed i Danmark for måske at skabe et sprog og skabe et rum for de her samtaler i højere grad kan finde sted. Og her tænker vi jo om det her, på det her supervåben, som den danske model potentielt er. Mm. Hvor vi jo har tillidsvalgte, som jo ikke på alle arbejdspladser, men mange arbejdspladser heldigvis, faktisk har mulighed for måske at bringe det her vanskelige, endnu ikke helt færdigt formuleret til torv.
Så, hvad skal man sige, masser af hyldest til de tillidsvalgte, og hvis man har lyst til at høre mere om det, så er der jo en hel supertanker, som netop er helliget tillidsapparatet. Ja. Yes. Det er supertanker med Malene, Solvej og Carsten og arbejdspladser, der lægger sig i selen for at bidrage til den grønne omstilling, eller måske ligefrem være sig ved at gå ind i den kamp, fordi det er for uoverskueligt, eller fordi medarbejderne er for uenige om, hvad der er brug for og hvad der virker. Malene, vi har talt ud fra din kronik i Dagbladet Information sådan lidt hen ad vejen, og i den der skriver du blandt andet også, at den grønne omstilling ikke må forbeholdes ledelsens eller et isoleret ESG-kontor. Altså, at det er vigtigt med en bred involvering, efter alt at dømme, afgørende for en bæredygtig og ikke mindst psykologisk velfungerende grøn omstilling på arbejdspladsen. Hvilke barriere ser du for den involvering, og hvilke risici er der for, at rapporten bare bliver liggende på ESG-kontoret eller inde på lederens skrivebord?
Der er mange, Carsten.
Okay, tag de tre vigtigste.
Nej, man kan sige, at det er jo, altså, at det her også kan blive oplevet som noget, der er så komplekst og så avanceret, så det er heller noget, de øverste lag og dem, der virkelig ved noget om det her, må tage sig af. Så der er også noget potentielt magtcentrering ved, at de bliver placeret på nogle ret lukkede kontorer. En anden risiko også ved, at igen, det bliver måske ikke implementeret den grad, som der er brug for, det bliver. Jamen, det er jo også, at som vores undersøgelse også viser, hvis du ikke får involveret medarbejderne, hvis du ikke får involveret eksempelvis de tillidsvalgte, jamen, så kan man også risikere, at man med nogle rigtig gode intentioner får truffet nogle beslutninger om nogle klimatiltag, som simpelthen ikke giver mening i medarbejdernes hverdag, eller som simpelthen vanskeliggør opgaveløsningen, eller som simpelthen opleves på måder, som er dybt uretfærdige. Så der er så et eller andet med, at vi bliver nødt til at få det her mobiliseret, eller få det indarbejdet i organisationen som helhed på måder, hvor at medarbejdernes stemme, hvor deres faglighed, hvor deres kreativitet, deres gode idéer, deres engagement også bliver båret ind i de her i beslutningsprocessen i forhold til de grønne tiltag, så bliver de typisk også lidt bedre og lidt nemmere at implementere. Og så er det jo også, det er noget helt central viden, vi har for forskning i forandringer på arbejdspladser. Det er også det, når vi får indflydelse på forandringerne, så er der også langt større sandsynlighed for, at de bliver implementeret i praksis. Så både idéerne bliver bedre, når vi får involveret medarbejderne, som faktisk er dem, der skal gøre det i det daglige. Og når vi så har fundet de gode idéer, så er der også langt større sandsynlighed for, at de også materialiserer sig og bliver til virkelighed, når indflydelsen har været til stede.
Jeg får lyst til at sige, at det kan jo godt være, at der sidder nogle enkelte medarbejdere rundt omkring på nogle arbejdspladser på det her tidspunkt i samtalen og tænker, altså helt ærligt, tror de, vi er nogle umælende, uselvstændige får, som ikke kan finde ud af at åbne munden, når der er nogle dagsordner, der trænger sig på og er vigtige? Solvej, hvad siger din erfaring om hvor nødvendigt det er, at ledelser går ind, at tillidsapparater går ind og bakker op om det her, og hvor meget kan man ligesom overlade til, at folk de ligesom selv tager nogle initiativer og går ind i den her kamp med det, de synes, de har?
Jamen, jeg må lige sige, at jeg bliver jo så opmuntret, når Malene sidder og fortæller om det her, fordi der er en masse potentiale i det.
Ja.
Jeg tror i virkeligheden, at det er ledelser rundt omkring, der skal være lidt lydhør. Og måske lige bruge lidt tid på at undersøge folks stemmer rundt omkring på arbejdspladsen og give plads til det, de kunne byde ind med. Det er jo super smart at få engageret dem, der har noget overskud. Og vi ved, altså vi indledte med også at snakke om den kollektive handlingslammelse.
Hmm.
Den allerbedste kur mod den er handling ind i fællesskaber. Det er det, vi ved virker. Alle undersøgelser på det her felt i forhold til, hvordan bliver vi resiliente, hvordan bliver vi, forstærker vi vores mentale sundhed ind i det her felt, også som ellers er jo noget klimakrisen, altså der kan påvirke os negativt, peger på, at handlende fællesskaber virker. Det giver os oplevelsen af, at det nytter noget, det vi gør. Psykologen Albert Bandura har et begreb, der hedder self-efficacy, som er oplevet tiltro til de handlinger, man foretager sig. Og vores kollektive oplevet tiltro til, at det nytter noget, vi kan stille noget op, bliver utrolig nemt forstærket, hvis vi begynder at gøre noget sammen. Så det er på alverdens måder en no-brainer, kan man sige.
men undskyld. Vi har brug for, om man så må sige, samtale starter spørgsmålstegn. Du nikker, Malene. Har vi det?
Ja. Altså, det er der, og så måske også samtale muligheder.
Mm. Ja.
Og den der oplevelse af, at det ikke bare er noget, vi taler om, men det også er noget, der faktisk, som Solvej siger, altså, bliver til nogle handlinger. Og her er det jo ikke, altså det er jo heller ikke, forventningen er jo ikke, at nu skal arbejdspladser bare alle steder nedlægge produktionen og lade driften være i 3 uger, og så skal man bare sidde rundt kreds og tale om klima. Altså, det er jo slet ikke det, vi er ude i. Altså, meget af det her, altså, det kan jo integreres i daglig opgaveløsning. Altså, det kan meget vel integreres ind i den daglige drift. Og det er også det, vi kan høre, når vi så både ser på den eksisterende forskning og den undersøgelse, vi selv har lavet. Der, hvor det fungerer rigtig godt, det er jo der, hvor løsningerne kommer rigtig tæt på driften. Og både typisk driften profiterer af det, vi finder faktisk nogle smartere måder at gøre tingene på, men der også kan være grønnere. Men ja, det kalder nogle gange på nogle omprioriteringer, noget skal vi lade være med at gøre, fordi noget andet bliver vigtigere. Men det er faktisk den erfaring, der virkelig er, jo tættere vi kommer på medarbejdernes hverdag, jo bedre løsninger finder vi, og jo større opbakning er der blandt medarbejderne.
Og så lige til allersidst, inden vi runder endeligt af, så vil vi jo altid gerne lige have, hvis der var nogle steder i filosofihistorien, man kunne hente lidt inspiration til at forstå noget af det her. Solvej, nu har du nævnt Glenn Albrecht, men jeg ved, at du har også kigget lidt til Epikur, en gammel græker.
Ja, og det er jo ham bliver jeg meget begejstret for gennem Yalom, Øyvind D. Yalom, som er en eksistentiel psykoterapeut og forfatter, som har beskæftiget sig blandt andet med vores relation til døden. Og han siger med Epikur, at det at forholde sig til døden er at se på solen. Vi kan kun gøre det et kort øjeblik, og så må vi kigge væk igen. Og det billede er sådan set også ret sigende for, hvordan vi kan have det med klimakrisen.
Yeah.
at vi kan kun forholde os til det, have med det at gøre meget kortvarigt, så må vi aflede os selv og gøre noget andet. Men vi kan faktisk træne vores evne til at holde det ud og være lidt mere sammen med det.
Jeg skulle lige til at sige, vi kan jo godt, vi er jo nødt til lidt at ruste os til at kigge på den længere tid ad gangen.
Og, der er begrebet dosering ret afgørende, og det synes jeg bare var rigtig fint, det du også var inde på med. Det handler ikke om, at vi skal sidde 3 uger. Man behøver ikke særlig meget. Det handler virkelig også om at dosere det, men hvis man laver nogle gode greb ind i det, så man også favner alle de forskellige stemmer og protester og konflikter, der kan være, så kan man altså gøre det ret elegant, og det viser praktiske erfaringer fra forskellige steder også. Så der er på den måde en masse opmuntring, synes jeg, at hente i det.
Hos Epikur.
Men også ude i praksis på arbejdspladserne. Altså, det er jo fantastisk, hvis det også kan være et sted, der er med til at få os til at have lidt mere en relation til den klimakrise, vi sammen eksisterer med. Fordi det er nemmere at have noget med noget at gøre og handle, hvis vi overhovedet kan være sammen med det og stå i det.
Præcis. Vi må stå i ubehaget, som en anden klog mand her fra Danmark på et tidspunkt har sagt. Det er der garanteret mange, der har sagt. Solvej Røbstorff, klimapsykolog, tusind tak for at komme her og dele af dine erfaringer med, hvordan vi færdes i de her udfordringer, vi får på arbejdet og hjemmet i forbindelse med klimakrisen. Tusind tak skal du have.
Det var en fornøjelse.
Det var dejligt. Og Malene Friis Andersen, PhD, arbejdslivsforsker og psykolog, også tusind tak til dig for at komme og fortælle om, hvordan din ekspertise i forhold til arbejdspladser, arbejdsliv og stress og trivsel osv. osv. kan tale med om en grøn omstilling, som har forskellig vægt forskellige steder. Tak skal du have.
Selv tak, Carsten. Du er en fornøjelse.
Dejligt. Og tusind tak til dig, kære lytter, for at lytte med. Hvis du har ris, ros eller kommentar til det, du har hørt, så kan du klikke dig ind til Carsten Ortmann Radio på Facebook, Instagram eller LinkedIn. Eller du kan skrive en mail til supertanker@dr.dk og give dine overvejelser til kende der. Hvis du kan lide, hvad du hørte, så del det med mindst en, gerne flere, der hvor du deler sådan noget. Programmet i dag var, igen i denne uge, tilrettelagt og beværtet af mig. Jeg hedder Carsten Ortmann. Ha' en rigtig god uge og på genhør. Get up a master plan.